siz?
Canbaçı.
Canbaçı.
Canbaçı.
Canbaçı.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 5 dekabr çərşənbə günü bu gün nədən danışırıq? Almanya Bakının və bütövlükdə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası üçün nə edə bilər? Qonağımız Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Pierre Stankina. Almanya səfirliyi Bakıda nə vaxtdan fəaliyyət göstərir? Bu səfirliyin indiyədək Azərbaycanla bağlı hansı tədbirlər planlanıb? Alman mədəniyyət mərkəzinin açılışı nəyi dəyişdi? Səfirliyin yeni mədəniyyət proqramı nəyi hədəf götürüb? Almanya Bundestagının deputatı xanım doktor Jafkinin Bakıya səfəri hansı məqsəd daşıyırdı? Beynəlxalq parlament təqaüdü proqramı nə deməkdir? Bu proqram hansı ölkələrdə gerçəkləşdiriləcək? Həmin proqrama Azərbaycandan kimlər qatılacaq? Almaniyanın səfiri cənab Stankina bir insan kimi Bakıda nəyi bəyənir, nəyi bəyənmir? Cənab Stankina hansı dəyişiklikləri zəruri sayır? Bir Almanın, bir Azərbaycanlıdan ən böyük fərqi nədir? Cənab səfir Azərbaycan musiqisinə və mətbəxinə nə dərəcədə bələddir? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Əziz dinləyənlər, bizimlə qalın. Telefonlarımızı xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Birləşmiş Ştatların prezidenti deyir ki, İran hələ də təhlükə deməkdir. Baxmayaraq ki, son kəşfiyyat materialına görə Tehran nüvə silahlı proqramını dayandırıb. Səhər tezdən Əfqanistanda İslamçı kamikadze bomba partladıb, 13 nəfər ölüb. Bugün Bakıda bir qrup hüquq müdafiəçisi məhbus jurnalistlərə baş çəkəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti deyir ki, son kəşfiyyat materiallarına baxmayaraq İran hələ də təhlükə deməkdir. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Birləşmiş Ştatların prezidenti deyir ki, İran hələ də təhlükə deməkdir. George Bush bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının yeni hesabatına baxmayaraq İranla bağlı bütün variantlar hələ də müzakirə olunur. Yeni hesabata görə İran nüvə silahı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb. George Bush Washingtonda mətbuat konfransında deyib ki, milli kəşfiyyatın bu hesabatı həyəcan siqnalıdır və dünya İranın nüvə iddiası ilə bağlı ayıq-sayıq olmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, hesabat bizim üçün beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə diqqətini biraz artırmaq imkanı yaradır. Mən özüm İranın nüvə proqramını dayandırması üçün beynəlxalq ictimaiyyəti təşkilatlandırmağa davam etdirəcəm. Bilirəm, kəşfiyyat idarəsi deyib ki, bu üsul fayda verir. Ona görə də bizim hökumət tərəfdaşlarına izah edir ki, İranın üzərində beynəlxalq təzyiqi saxlamaq lazımdır.
Amerika prezidenti George Bush belə deyib. İran isə cavabında deyib ki, onlar ümid edirlər ki, gün gələcək Amerika kəşfiyyatı deyəcək ki, İranın neçə vaxtdır ki, gətirdiyi arqument düz imiş. Tehranın nüvə planı ümumiyyətlə dinc məqsədlidir.
Maarif Çingizoğlu. Ağ Ev bildirib ki, prezident George Bush gələn ay yaxın şərqə səfər eləyəcək. Sözcü Gordon Jondro deyib ki, Bush'un səfəri hardan başlayacağı hələ bilinmir, amma İsrail mətbuatı yazır ki, Bush əvvəlcə paytaxt Qüdsə gedəcək. Bu, George Bush'un prezident kimi İsrailə birinci səfər olacaq. Səhər tezdən Əfqanistanda İslamçı kamikadze bomba partladıb, 13 nəfər ölüb. Hadisə tıxac vaxtı baş verib. Kamikadze avtomobilini hərbçiləri daşıyan mikroavtobusa çırpıb. Xeyli yaralı var, mülki şəxslər də xəsarət alıblar. Avropa Komissiyası Rusiyaya müraciət edib ki, seçkidə baş verən qanunsuzluq halları araşdırsın. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng vurub deyib ki, parlament seçkilərində qanun pozuntularına görə narahatdır. Bazar günü Dumaya seçkilərdə Putinin vahid Rusiya partiyası qalib gəlib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşti də deyib ki, Rusiya seçki kampaniyası vaxtı söz azadlığı ilə bağlı öhdəliyinə əməl etmədi. Avropa Komissiyası Moskvanı çağırıb ki, seçki qanunlarını pozanları cəzalandırsın. Qurumun sözçüsü Johannes Lettenberg.
Hamının xəbəri var ki, beynəlxalq müşahidəçilər bir sıra qanun pozuntuları aşkarlayıblar. Və bizim dediyimiz kimi bu qanunsuzluqları, ittihamları araşdırmaq, Rusiya demokratiyasının güclü və etimad göstərilə bilən Rusiyanın marağındadır.
Avropa Komissiyasının sözçüsü Johannes Lettenberg belə deyir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə deyir ki, onun vahid Rusiya partiyası qanuni qələbə çalıb. Bu qələbə ictimaiyyətin iradəsini ifadə edir. Bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasil Istratov seçkin nəticələri ilə bağlı Bakıda mətbuat konfransı keçirəcək.
Babək Bəkçinin reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da qulaq asa bilərsiniz. Gözlənilir ki, bugün Bakıda bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək. Onların saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq. Hüquq müdafiəçilərinin görüşü 2 gün əvvələ təyin olunmuşdu, amma sonradan texniki səbəblərə görə təxirə salındı. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun şikayətinə baxmalıdır. Arabul məhkəmədən bəraət istəyir. Birinci instansiya Barmikin prezidentinə 500 şərti cəza verib. Təqribən 1 milyon 400 min manat cərməliyib. Arabul mənimsəmə, israf etmə və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunur. Özü ittihamlarla razılaşmır. Ukrayna parlamenti yeni sədr seçib. Bu, keçmiş xarici işlər naziri qərb meyilli narıncı koalisiyanın namizədi Arseniy Yasinyukdur. Koalisiya baş nazir vəzifəsinə Yuliya Timoshenkonun namizədliyini irəli sürüb. Timoshenko 2004-cü ildə narıncı inqilabdan sonra da eyni vəzifəyə təyin olunmuşdu. Və bugün neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə görüşür. OPEC üzvləri hasilatı artırıb-artırmamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Keçən ay neft rekord həddə çatıb, bir bareli 100 dollara satılıb. Ona görə də OPEC-ə təzyiqlər artır ki, bu tələbi qarşılamaq üçün hasilatı artırsın. Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Növbəti buraxılışımız Can Bakıdan sonra saat 1-də 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərləri mən çatdırırdım. Ülviyə Əsədzadə. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Əziz dinləyənlər, mahnıdan da bildiniz ki, bugünkü mövzumuz nədir? Dekabrın 5-i, çərşənbə günü. Almanya, Bakının və bütövlükdə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası üçün nə edir və nə edə bilər? Qonağımız Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Pier Stankina. Xoş gördük, cənab səfir.
Çatdım.
Ya, qundaq səfir.
Salam, xanım Sevdən.
Sağ olun, çox sağ olun. Cənab səfir, Almanya səfirliyi Bakıda nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?
Die deutsche Botschaft arbeitet seit 15 Jahren, seit dem September 1992 in Aserbaidschan.
Almanya səfirliyi Bakıda artıq 15 il ərzində fəaliyyət göstərir. 17 sentyabr 1992-ci ildə fəaliyyətinə başlayıb.
Aha, çox böyük vaxtdır. Bu səfirliyin indiyədək Azərbaycanla bağlı hansı tədbirlər planlanıb?
Welchen mit Aserbaidschan zusammenhängende Großprojekte hat die Botschaft bisher?
Wenn man an Großprojekte denkt, denkt man natürlich zuerst an die Wirtschaft. Und in der Wirtschaft sind eine ganze Reihe von wichtigen Projekten durchgeführt worden, die das Leben der Leute hier verbessern sollen.
Əməkdaşlıqda ya böyük layihələrdə söhbət gedəndə biz əlbəttə ki ilk növbədə iqtisadiyyatı nəzərdə tuturuq və iqtisadiyyat sahəsində çox böyük layihələr həyata keçirilib və bu layihələr insanların durumunu, həyat tərzini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə həyata keçirilib.
Und die größten sind diejenigen, mit denen wir die Stromversorgung im Land verbessern wollen. Wir haben über 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für eine Übertragungsleitung nach Imischli. 150 kilometre lang.
Mesela en büyük layihelerden biri bu elektrik sahesinde olan layihedir. İmişli'den İmişli'de büyük bir yeni layihe hayata geçirilir. 150 kilometrelik yeni elektrik hat olacak ve bu layihe için artık 60 milyon avro hacminde vesayet koyulur.
Und wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, dann wird die Stromversorgung in der Großstadt Baku und im Süden besser, weil sie nämlich stabiler werden.
Ve bu layihe hazırlanandan sonra, yani hayata keçirilenden sonra Bakı əhalisi ve Respublikanın canub rayonlarda yaşayan insanlar ışıkla təchiz olunacaklar.
Wir haben schon vor 7-8 Jahren etwas Ähnliches in Baku gemacht, ebenfalls mit 30 Millionen Euro, aber das Wachstum der Stadt Baku ist so groß, dass man ständig weitermachen muss.
Oxşar bir layihə 6-7 il bundan öncə də Bakıda da həyata keçirilmişdi və bu layihə üçün 30 milyon avro həcmində vəsait verilmişdi. Amma bilirsiniz ki, gündən günə Bakı böyüyür, əhali böyüyür və əlbəttə ki, layihələrin də həcmi də böyüyür.
Das sind also Projekte, die der Bevölkerung direkt zugute kommen.
Ve demek olar ki bu layihələr ilk növbədə birbaşa əhalinin durumu üçün, yaşayış üçün kömək edən, həyatını yaxşılaşdıran olan layihələrdir.
Aber nicht nur haben wir für die Stromversorgung 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, sondern auch für Wasser- und Abwasserversorgung.
Amma başqa digər layihələr də var. Məsəl üçün su və çirkab suların çıxarılması üçün layihələrə pul da verilib.
Auch hierfür haben wir 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und auch hier war Imişli ein erster Standpunkt, wo wir die Wasserversorgung und die Abwasserversorgung neu gestaltet haben.
Və bu sub layihələr üçün də 60 milyon həcmində vəsait qoyulub və ilk növbədə söhbət İmişli rayonundan gedib və bu rayonda bu su problemləri yaxın bir zamanda həll olunacaq.
Und das Ergebnis in İmişli ist, dass die Leute dort jetzt sauberes Wasser haben. Und weil wir auch die Tarife angehoben haben, wird sehr viel weniger Wasser vergeudet.
Və indi hal-hazırda bu, məsəl üçün, İmişli rayonunda əhali təmiz sudan istifadə edə bilər və biz tarifləri, yəni qiymətləri biraz artdıq və insanlar da qənaətli sudan istifadə edirlər.
Und das war ein so großer Erfolg, dass wir jetzt mehr oder weniger das Gleiche für Gence und Şeki planen.
Bu layihə çox böyük uğurla həyata keçirilmişdi və bir oxşar bir layihələr həm Gencədə, həm Şəkidə həyata keçiririk.
Und ein weiteres Projekt, das ich als Großprojekt, insbesondere von seiner Bedeutung ansehe, war vor rund 10 Jahren mit fast 13 Millionen Euro die Verbesserung der Flugsicherungseinrichtungen des Flughafens Baku.
Ve mənim üçün böyük bir layihələrindən də biri bu 10 il bundan öncə olan bir layihədir. Bizim Azərbaycanın hava limanında böyük bir layihə həyata keçirilmişdi və bu layihə üçün 13 milyon həcmində vəsait verilmişdi.
Aber daneben haben wir natürlich auch Großprojekte in anderen Gebieten.
Bundan başqa əlbəttə başqa sahələrdən olan bizim böyük layihələrimiz var.
Wenn Präsident İlham Aliyev nach Deutschland fährt, ist das für eine kleine Botschaft wie unsere eine große Aufgabe.
Dövlət başçısı İlham Aliyev Almanya'da səfərdə olanda bizim kimi kiçik balaca bir səfirlik üçün bu böyük bir çağırışdır, böyük bir tapşırıqdır.
Und in diesem Jahr war sowohl der deutsche Außenminister als auch der deutsche Wirtschaftsminister in Aserbaidschan und das macht sehr viel Aufwand.
Ve bu il ərzində Almanya Federativ Respublikanın həm xarici işlər naziri, həm də iqtisadiyyat naziri Azərbaycanda rəsmi səfərdə olublar və bu bizim üçün, yəni səfirlik üçün böyük bir iş idi, böyük bir tapşırıq idi.
Und der Wirtschaftsminister kam mit einer Delegation von rund 100 Leuten. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, um die zu koordinieren.
Ve iqtisadiyyat naziri böyük bir nümayəndə heyətinə Bakıya gəlmişdi. Nümayəndə heyəti 100 nəfərdən ibarət olmuşdu. Təsəvvürün eləyin ki, bizim kimi balaca kiçik səfirlik üçün nə boyda, nə çox böyük bir həcmdə iş olub.
Aber diese Arbeit ist gut angelegtes Investitionskapital, denn aus diesen Arbeiten entstehen dann gute Projekte.
Amma bilirsiniz, bu belə bir iş, belə bir səfərlər əlbəttə ki, gələcək üçün gözəl bir investisiyadır, sərmayədir. Bəzən belə bir səfərlərin nəticəsində gözəl böyük layihələr yaranır.
Oldu, çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Hatırladım ki dinleyiciler Almanya'nın, Almanya Federatif Respublikası'nın Azerbaycan'daki sefiri Pierre Stankina bizim konağımızda, aziz dinleyenler. Cenab-ı Stankina, telefon numaralarımızda hatırladım, 436-77-41, mesaj numaramız 050-744-101-7, bize azaltık radyosu nokta saytı vasıtasıyla bütün dünyadan da dinleyebilirsiniz. Cenab-ı Stankina, tahminen bir ay, ay yarım önce biz sizinle 3 Alman ressamının sergisinde tanıştık, Kız Galası Resim Galeriyası'nda. Ve azaltık radyosunda böyle bir reportaj da gittik ki, 3 Almanın biri bizim. Orada İbrahim Ehrari de vardı. Azerbaycanlı Alman, yani böyle bile diyeyim.
Herr Bolzert, wir haben uns vor anderthalb Jahren bei der Eröffnung einer Ausstellung kennengelernt in der Galerie Gisgalassi. Da waren drei Künstler aus Deutschland und wir hatten ein Programm in unserem Radio vorbereitet und dann haben wir gesagt, die drei deutschen Künstler, einer davon ist unser. Es ging um Ibrahim Ehrari, er ist, wie Sie wissen, ein Aserbaidschaner.
Biz hemen sergide tanış olduk ve siz söylediniz ki bizim çok büyük planımız var, medeniyet programımız var ve bu programa başlayırız. Nedir bu, ne programda bu büyük yeni medeniyet programı, neye hedef götürüp Cenab-ı Sefer?
Und Sie haben das neue Kulturprogramm der Deutschen Botschaft erwähnt. Was ist das? Was für ein Programm? Wie sieht dieses Programm aus, Herr Botschafter?
Also leider können die Hörer Ihres Radiosenders das Programm nicht sehen, das ich hier in der Hand habe, aber es ist ein Faltblatt auf Deutsch und Aserbaidschanisch.
Tesadüfen olsun ki sizin dinleyicileriniz bu kultur, bu medeniyet programı görmürler. Ben sizin stüdyonuza götürürüm. Bu program hem Azerbaycanca hem Almanca çap olunu.
Es ist grafisch sehr schön von einem aserbaidschanischen Künstler gestaltet.
Bu program Azerbaycan bir sanatkar tarafından hazırlanıp, yani çok güzel çap olunu, forması çok güzeldi.
Und es bringt ein Kulturprogramm, wie es normalerweise nur dort angeboten wird, wo wir ein Goethe-Institut haben.
Ve ümumiyyətlə belə bir tədbirlər, mədəniyyətlə bağlı olan tədbirlər orada olur. Harada biz Göttingen'in nümayəndəliyimiz var.
Und wenn Ihre Hörer an die Deutsche Botschaft schreiben, dann schicken wir Ihnen gerne ein solches Programm.
Sizin dinləyiciləriniz bizim səfirliyə müraciət etsələr, biz əlbəttə böyük məmnuniyyətlə bu proqramları onlara göndərə bilərik.
Und das Programm hat die folgenden Kapitel.
Ve bu programın bir neçə, bu program bir neçə hisseden ibarətdir.
Es fängt an mit einem Sonderkapitel, nämlich einem Ausstellungszyklus moderne deutsche Architektur.
Məsəl üçün, Alman mədəni memarlıq sərgiləri.
Dann ist ein weiteres Kapitel mit anderen Ausstellungen, und zwar nicht nur in Baku, sondern auch in anderen Städten Aserbaidschans.
Ve diğer sergiler, ve bu sergiler yalnız Bakı'da yok, yani Azerbaycan'ın başka şehirlerine de nümayiş olunacaklar.
Dann gibt es ein weiteres Kapitel, Ausstellungen von Malerei.
Tesviri ince senet, ressamlık.
Ein Kapitel Musik.
Musiki.
Und ein Kapitel Film.
Ve filme hasr olmuş bir...
Und wir sind eben besonders stolz, dass es uns gelungen ist, über Baku hinaus in das Land hineinzuwirken. So haben wir Ausstellungen in Sumgait, in Şeki, in Gence und gerade am Freitag letzter Woche eine Ausstellung in Lenkoran eröffnet.
Ve biz fəxr edirik ki, bu mədəni tədbirlər yalnız Bakıda yox, həm də Bakının Azərbaycan digər şəhərlərində də təşkil olunur. Sumqayıtda, Şəkidə, Gəncədə və bir neçə gündən bundan öncə Lənkəranda gözəl bir sərginin açılışı olub.
Bəli. Xatırladım ki, dinləyicilərə Almanya Bakının və bütün Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası üçün nə edir, nə edə bilər sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Pierre Stankinadır.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Can Bakıda siz əziz dinləyənlər, Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Pierre Stankina bizim qonağımızdır. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Mesajlar gəlir, mən heç olmasa birini oxuyum. Cənab Stankina, biraz qal, ha? Lütfən söyləyin, nədən adınız fransızları, soyadınız slavyanları yada salır? Amma özünüz Almanyanın səfirisiniz, Nigar xanım yazır.
Aynı fragı. Lieber Herr Botschafter, wieso haben Sie einen französischen Vornamen, einen slawisch klingelnden Nachnamen und Sie sind ein deutscher Botschafter?
Und dazu noch bin ich mit einer Inderin verheiratet.
Ve mən əlavə edə bilərəm ki, mənim həyat yoldaşım Hindistanlıdır.
Doğru mu?
Europa war immer schon ein Schmelztiegel und deswegen sind meine Großeltern eingewandert, in der Tat nicht aus Frankreich, sondern aus Norwegen. Der Vorname ist norwegisch.
Əslində mənim adım, mənim dedem, yani qohumlarım əslimiz Norveçdəndir ve benim adım Norveç adıdır.
Mein Nachname klingt slavisch, das haben schon viele gesagt. Aber er ist tatsächlich aus Italien.
Amma mənim soyadım əlbəttə ki elə bir slavyan soyadına oxşayır, amma əslində bu İtalyan məhşəli bir soyaddır.
Und wenn man als junger Mann als Diplomat ins Ausland geschickt wird und Indien war eigentlich mein erster Posten, habe ich eine sehr schöne Frau kennengelernt, die habe ich geheiratet.
Və mən cavan bir diplomat olaraq, əlbəttə ki bildiyiniz kimi diplomatlar çox bir ölkədə səfərdə olurlar və gənc illərdə mən Hindistanda da işləmişəm. Güzel bir Hindistanlı hanımla tanış oldum ve biz evlendik.
Ne güzel, çok güzel. Ben bir mesaj da okuyuram. Almanya'da qohumlarım yoxdur yazır. Oradan iş təklifi de almamışam. Oradan dəvətnamə almadan Almanya'nı gedib gəzmək, görmək olar mı? Bunun için səfirlikdə asanlıqla viz almaq mümkün olar mı? İlkin yazır bizə.
Ich habe keine Freunde und keine Verwandten in Deutschland. Ich kann da nicht arbeiten. Ich kann keine Einladung aus Deutschland bekommen, aber ich würde gerne Deutschland besuchen. Kann ich ein Visum in der deutschen Botschaft bekommen? Wenn ja, wie?
Am besten ist, Sie rufen die deutsche Botschaft an und lassen sich das erklären oder Sie kommen vorbei und holen sich ein Formblatt, an dem alles draufsteht.
Yaxşı olardı ki, siz Almanya səfirliyinə birbaşa müraciət edəyəsiniz, yəni telefonla zəng edib soruşa bilərsiniz, ya da ki, səfirliyə gəlib sizə məlumat vərəqəsi veriləcək və bütün məlumatlar orada öz əksini tapacaq.
Natürlich freuen wir uns, wenn Besucher aus Aserbaidschan als Touristen nach Deutschland kommen, aber es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss.
Əlbəttə, biz çox sevinirik ki, Azərbaycandan Almanya'ya çox turistlər, qonaqlar gəlir, amma bildiyiniz kimi bir sıra şərtlər var və bu şərtləri əlbəttə ki, onlar vacibli, viza verilmə prosesində çox vacibdir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir mesaj da oxuyuram. Yazır ki, Vahid Musaoğlu yazır ki, cənab səfir, bir dinləyici kimi sizə təşəkkürümü bildirir və soruşuram. Almanya Texniki Cəmiyyətinin fəaliyyəti barədə əvvəllər mətbuatda çoxlu məlumat verilirdi. Son zamanlar həmin təşkilatın adına niyə az rast gəlirik, Vahid?
Herr Vahid, eine Frage. Herr Botschafter, früher war es ganz viel Information über die Tätigkeit der GTZ in der Presse. Jetzt in der letzten Zeit wird so wenig darüber geschrieben. Wieso?
Also die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich nehme es als Anregung, mit der GTZ zu sprechen, dass sie mehr macht. Und wir wollen das gerne tun.
Mən bu suala təəssüflər olsun ki, birbaşa cavab verə bilmərəm, amma bu fürsətdən istifadə edərək bu Alman Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatla əlaqə saxlayıb, bu barədə onlarla ətraflı danışacağım.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim bir sorğumuz var, cənab səfirə, deyin ki, sizcə Almanya Azərbaycan üçün nə edə bilər? Başlılardan soruşmuşuq. Lütfən ona qulaq assın.
Mən bilirəm ki, Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti Azərbaycana məhkəmə və hüquq islahatlarının həyata keçirilməsində böyük rol oynar. Almaniyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Almaniya kimi inkişaf etmiş dövlət, təbii ki, mən inanıram ki, Azərbaycan həm iqtisadi, həm də mədəniyyət sahəsində də, sosial sahədə də çox köməkli eləyir və eləyəcək də.
Məncə, Almaniya Azərbaycana kömək eləyə bilər Qarabağ məsələsinin həllində. Bu haqda beynəlxalq təşkilatlara nəsə deyə bilər, məlumat verə bilər, hansı ki onu biz eləyə bilmərik də. Belə formada kömək eləyə bilər Azərbaycana.
Azərbaycan üçün heç bir şey eləyə bilməz, necə ki özünün problemi Azərbaycandan da çoxdur.
Ona görə də Azərbaycan gələ öz-özünə bir çarə qılsın.
Almanya ümumiyyətlə Türk dünyasına, həmişə münasibətin Avropa ölkələri arasında nisbətən layan münasibət göstərib. Həm bu ölkədə böyük çox sayı Türk diasporasının, yəni sayının çoxluğunu nəzərdə tuturam. Həm də ümumiyyətlə Türk şəhərinin və Türk dünyasının problemlərində, o cümlədən Azərbaycanın da o Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində həmişə nisbətən layal yox, həm də hətta deyərdim Azərbaycanın maraqlarına, haqlı səsinə həmişə müsbət mövqə tutubdu. Yəni o baxımdan mənə elə gəlir ki, Almaniyanın Azərbaycana böyük xeyri dəyə bilər və amma bu zaman mənim fikrimcə hökumət də Azərbaycanın iqtisadiyyatında, Azərbaycanın investisiya qoruşunda təbii ki, Almaniya maraqlarında müəyyən mənada təmin eləməlidir.
İlk növbədə Azərbaycan öz problemini özün həll eləməlidir. O dövlətlərsiz daxili münasibətlərdir. Bu qarşı bilmərəm. Azərbaycan öz problemini ancaq özü həll eləməlidir. Çünki bu iqtisadi potensiala malik olan dövlət hər bir şeyə qadirdir və hər bir məsələni öz çözə bilər.
Bizim Azərbaycana çox şey kömək eləyə bilər. Onların texnikası, inkişafı mənə elə gəlir ki, çox böyük bir şeylər edə bilər.
Sorğumuz bitdi. Tərcüməçimiz tərcümə eləyirdi, çevirirdi. Lütfən siz adınızı söylərsiniz. Fərmi xanım, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Davam edin. Səfər, bəli, səfər mümkünsə.
Also ich freue mich, dass Ihre Hörer so eifrig zurückrufen. Und so und auch unterschiedliche Meinungen haben.
Mən çox sevinirəm ki, sizin dinləyiciləriniz belə fəal iştirak edir, sizinlə əlaqə saxlayır və belə sualları da maraqla cavab verirlər.
Unterschiedliche Meinungen sind die Grundessenz der Demokratie.
Və mən sevinirəm ki, sizin dinləyicilərinizin başqa-başqa fikirləri var, yəni fərqli fikirləri var. Fərqlidir və bu fərqli fikirlər həmişə demokratiyanın bir növrəsidir, yəni birinci
dərəcəsidir təbii ki.
Und ich freue mich, dass das Rechtsprojekt, das die Deutschen machen, in der Tat geben wir dafür fast 6 Millionen Euro aus, dass sich das schon herumgesprochen hat.
Və mən çox sevinirəm ki, sizin dinləyiciləriniz artıq məlumat alıb ki, Avropa Almaniya tərəfindən hüquq sahəsində olan islahatlar layihəsi üçün artıq 6 milyon avro həcmində vəsait verib və insanlar bu barədə məlumat alıblar. Məni çox sevindirir.
Deutschland und die Europäische Union unterstützen Aserbaidschan, weil wir wollen, dass Aserbaidschan eine lebende, kräftige Demokratie wird, denn Aserbaidschan ist nach der Erweiterung der Europäischen Union unser Nachbar geworden.
Wer bis Almanya ya ve Avrupa Birliği çalışır ki Azerbaycan'da canlı əsl demokratiya şəraiti yaransın. Bildiyiniz kimi Avropa İttifaqına digər ölkələr də daxil olub və hal-hazırda Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşusudur.
Und ich stimme sehr mit dem Hörer oder der Hörerin überein, die gesagt hat, Aserbaidschan ist ein starkes Land und kann alle Probleme alleine lösen. Aber es gibt da einige Punkte, wo wir, glaube ich, doch helfen können.
Mən əlbəttə ki, o bir neçə dinləyici söylədi ki, Azərbaycan böyük və güclü ölkədir və çox bir problemləri özü də həll eləyə bilər. Əlbəttə ki, bu tam mən bu dinləyicilərlə də razıyam, amma bir neçə məsələlərdə Azərbaycan tək həll eləyə bilməz bir sıra problemləri və Almaniya əlbəttə ki, öz köməyini təklif edir.
Einer dieser Punkte ist zum Beispiel der Übergang vom alten Regime, von den alten Rechten, den alten Gesetzen auf moderne Gesetze, die auch im Westen gültig sind.
Məsəl üçün, bu keçid proseslərin, keçid dövrünlə bağlı olan layihələr, keçmiş Sovet İttifaqının qanunlarını dəyişdirib yeni bir qərb standartlarına uyğun olar, yeni qanunların yaradılması sahəsində Almanya məsəl üçün köməklik göstərə bilər.
Und deswegen geben wir viel Geld aus, zum Beispiel für die Richterausbildung.
Və məsəl üçün, biz çox həcmində vəsait Azərbaycan məhkəmə əməkdaşlarının, məhkəmə işçilərinin təhsili üçün, tədris prosesi üçün vəsait veririk.
Und tatsächlich glaube ich, dass kein Staat so stark ist, dass er nicht durch die Zusammenarbeit mit einem anderen Staat noch stärker und besser wird.
Və zənnimcə belə bir ölkə yoxdur ki, o tək bütün problemləri həll eləsin və zənnimcə hər bir güclü də nə qədər güclü ölkədə olsa, başqa güclü ölkə ilə bir yerdə əl-ələ tutub problemləri həll eləsə, o ölkə daha da güclü, daha da möhkəm olacaq.
Und das beste Beispiel ist die Ausbildung und zum Beispiel an den Universitäten. Und daher geben wir viel Geld aus, um deutsche Universitäten dazu zu bringen, mit aserbaidschanischen Universitäten zusammenzuarbeiten.
Mesela üçün büyük bir əməkdaşlıq təhsil sahəsində müşahidə olunur. Biz
çox mən ona xüsusi sual verəcəm cənab səfirə. Xüsusi sualım var. Mən dinləyicimi səhərdən gözlədirəm. Olarmı qulaq asaq? Alo?
Salam aleyküm.
Salam, xoş gördük. Namik bəy mənə yazdılar. Buyurun Namik bəy.
Namik üçün narahat eləyəm. Mənim sualım bəlkə də indiki danışılan mövzuya aid deyil. Çox qısa sualdır. Mən səfirdən soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Bakını Almaniya hansı şəhərinə bənzətmək olar? Hansı şəhərinə daha çox?
Bauer ist eine schöne Stadt. Können Sie Bauer mit irgendeiner deutschen Stadt vergleichen? Sieht irgendeine deutsche Stadt so wie Baku aus?
Nein, aber wir haben manche Ähnlichkeiten. Baku hat eine wunderschöne Altstadt und Baku liegt an einem herrlichen Meer. Hamburg, Lübeck und Bremen liegen auch am Meer und haben auch eine schöne Altstadt, aber es sind unterschiedliche Städte. Baku liegt im Süden und unsere Städte, sofern sie am Meer liegen, liegen an einem kälteren und härteren Meer als der Kaspische See.
Yox, Bakı Alman şəhərlərinə oxşamır, amma Bakı gözəl bir şəhərdir. Məsəl üçün, sizin gözəl bir içəri şəhəriniz var. Bakı da dəniz qırağında yerləşir. Almaniyada bir neçə şəhər dəniz qırağında yerləşir. Məsəl üçün, Hamburg şəhəri, Lübeck ya da Bremen, amma Bakı cənub bir gözəl şəhərdir. Bizim şəhərlər isə təəssüflər olsun ki, cənub, şimalda yerləşir, şimalda yerləşir. Yəni, fərq var, oxşarlıq yoxdur.
Aber weil wir die Architektur Bakus für so schön halten, sind wir auch darüber so traurig, dass so viele hässliche Gebäude entstehen. Und deswegen haben wir unseren Ausstellungszyklus angefangen, moderne deutsche Architektur, damit man in Baku sieht, wie moderne Architektur in der Welt heute aussieht.
Bakının gözəl memarlıq abidələri var, yəni qədimdən qalan, amma biz təəssüflənirik ki, hal-hazırda Bakıda eybəcər binalardır tikili.
Mən elə soruşmaq istəyirdim, yaxşı ki dediniz.
Ich würde gerne diese noch eine Frage zu der Architektur stellen və bununla bağlı olaraq, yəni buna görə də biz bir sıra sərgi Bakıda keçiririk və keçirəcəyik. Sərgilərin mövzusu da yəni müasir memar Almaniyanın müasir
memarlığı. Oldu, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben soruşmak istiyordum Almanya Bundestag'ın deputatı Hanım Jafke. Bu yakınlardan Bakı'ya gelmişti. Onun seferiyle bağlı soruşmak istiyordum ki bu hansı məqsəd taşıyırdı onun seferi?
Vor kurzem war Frau Jafke die Bundesabgeordnete in Baku. Was war das Ziel ihres Besuches in Baku?
Frau Jafke war hier, weil sie das internationale Parlamentsstipendium des Deutschen Bundestages vorgestellt hat und eine Prüfung abgenommen hat.
Hanım Jafke, Bundestag'ın Almanya Parlamentinin deputatıdır ve onun Azerbaycan'a seferinin məqsədi Beynəlxalq Parlament Təqaüd Proqramının nümayiş etdirilməsi ve Hanım Jafke da seçim komissiyanın sədriydi.
Bəs bu, həmin söylədiyi Beynəlxalq Parlamentə qayıdı proqramı. Bu, nə deməkdir bu proqram?
Was ist es? Was heißt IPS?
IPS heißt Internationales Parlamentsstipendium des Deutschen Bundestages. Und dieses Parlamentsstipendium ist eine außerordentlich schöne Sache, denn es gibt rund 150 jungen Leuten aus der Welt die Möglichkeit, im Deutschen Bundestag ein halbes Jahr zu arbeiten und gleichzeitig an den Universitäten Berlins zu studieren.
IPS yəni stipendiyadır. Bu deməkdir, Beynəlxalq Parlament Təqaüd Proqramıdır. Bu çox maraqlı və çox gözəl bir proqramdır. Hər il 150 gənc insan dünyanın hər bir ölkəsində Almaniyaya gəlib, Almaniya Bundestagında, yəni parlamentində 6 ay ərzində işləyir və Berlinin hansı bir universitetlərindən birindən Təhsil alır.
Und zum ersten Mal werden im Jahre 2008 fünf junge Aserbaidschaner daran teilnehmen, die dieses Stipendium gewonnen haben.
Və ilk dəfə 2008-ci ildə 5 gənc Azərbaycanlı bu proqramda iştirak edəcəklər və Almaniyaya gedəcəklər.
Sie lernen nicht nur kennen, wie man in einem westlichen Parlament arbeitet, sondern sie bilden mit den anderen 150 Leuten aus 30 verschiedenen Ländern ein weltweit umspannendes Netzwerk von jungen Leuten.
Bir tərəfdən bu gənc Azərbaycanlılar Almaniya Bundestagında iş tərzinə baxıb onu öyrənəcəklər. Digər tərəfində onlar kimi gənc insanlar başqa dünya, başqa ölkələrdən gələn insanlarla dostluq, əlaqələr yaratmaq eləyəcəklər və demək olar ki, bu tələbələr arasında dünyada belə şəbəkə yaranacaq.
Nəyə hədəf götürüb? Məsələn, nə öyrənəcəklər bizim tələbələr?
Was ist das Ziel des Programms? Was genau werden Sie da lernen kennenlernen?
Ein westliches Parlament arbeitet anders als das hiesige Parlament.
Bir qar parlamentinin iş tərzi biraz başqa cürdür, nəinki məsələn Azərbaycanda.
Denn die Rückkopplung mit der Bevölkerung ist sehr viel wichtiger in westlichen Demokratien als in diesem Land.
Məsələn, qərb demokratiyalarda parlament və əhali ilə, insanlarla, xalqla əlaqələ bu sıx əməkdaşlıq çox vacibdir. Nəinki, məsələn, sizdə Azərbaycanda bunu biz müşahidə etmirik.
Und ein westliches Parlament kontrolliert die Regierung auch sehr viel stärker, als man es in diesem Lande kennt. Und all das lernen die jungen Leute kennen.
Və məsələn, bizim ölkəmizdə parlament hökumətin işini işi həmişə nəzarət altında saxlayır. Nəinki, sizdə Mesela için bir başka cürdü.
Aber Sie lernen auch kennen, wie hart man in diesen Parlamenten arbeitet und 12 bis 16 Stunden Tage sind dort normal.
Ama diğer taraftan bu genç insanlar görecekler ki böyle bir parlamentte işlemek çok çetindi. Yani ola bizim deputatlar 12-16 saat günde işliyorlar.
Böyle böyle.
Aber dieses Programm existiert, glaube ich, schon seit über 20 Jahren und es ist ein großer Erfolg und jeder, der daran teilgenommen hat, ist sehr glücklich darüber.
Bu proqram artıq 20 il mövcuddur və çox insan bu proqramda iştirak ediblər və iştirak edənlər bundan çox məmnun qalıblar.
Und wir hoffen, jedes Jahr 5 Azerbaijaner berücksichtigen zu können.
Və biz ümid edirik ki, hər il 5 gənc Azerbaijanı bu proqramda iştirak edəcək.
Nə gözəl, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Canbakı davam edir. Almanya Bakının və bütün Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası üçün nə edir? Sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Pierre Sankelandır. Mesajları oxuyacağam, amma kiçik bir fasilədən sonra. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Canbakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Canbakıdasız, Almanya Bakının və bütövlükdə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası üçün nə edə bilər, nə edir? Bütün bu suallara cavab arayırıq, mesajlar alırıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Nərminə xanım yazır. Nərminə yazır ki, bizə bilirəm ki, 1816-cı ildə Şvaben vilayətindən 200 alman ailəsi indiki Xanlar rayonuna köçmüşdü. Oranı Yelnidorf adlandırmışdılar. Sonra müharibə dövründə almanların hamısını bir günə sürgün etdilər. İndiyə kimi həmin yerdə alman üslubunda tikilmiş evlər qalır və bir alman yaşayır. Belə yazıb Nərminə xanım. Səfirlik həmin rayonda həmin yerdə nəsə etmək, icma yaratmaq, hansısa islahatlar keçirmək niyyəti var mı Nərminə yazır?
Xanlar Yelena, 1816 kam die ersten deutschen Siedler aus Schwaben nach Aserbaidschan, nach Hanla und dieses Dorf hieß damals Helenendorf. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Deutschen im Laufe eines Tages vertrieben. Aber da gibt es immer noch die deutschen Häuser, die da erbaut wurden und einen einzigen Deutschen, der noch da lebt. Haben Sie, Herr Botschafter, oder die deutsche Botschaft, irgendwelche Projekte, die mit der Wiederherstellung und des deutschen Erbes verbunden sind?
Ja, das haben wir.
Bəli, əlbəttə ki, xanlarla bağlı bizim çox layihələrimiz var.
Und wir haben nicht nur Pläne, sondern wir haben sie schon umgesetzt.
Və bizim yalnız layihələrimiz, yəni planlarımız yox, artıq biz fəal bu istiqamətdə işləyirik.
Die Bundesregierung hat in diesem Jahr viel Geld darauf verwendet, um die deutsche Kirche in Xanla zu restaurieren.
Almanya Federativ Respublikasının hökuməti Xanlada yerləşən Alman kilsəsinin bərpası üçün vəsait ayırıb.
Sie wird vermutlich noch vor dem Jahresende an die aserbaidschanische Regierung übergeben und im Februar nächsten Jahres planen wir eine große feierliche Eröffnung.
Bərpa işləri ümid edirəm ki, bu ilin sonuna qədər başa çatacaq və gələn ilin fevral ayında bizdə təntənəli açılış mərasimi olacaq.
Und zu diesem Zweck werde ich aus Deutschland eine Musikgruppe einführen.
Və bu məqsədlə mən Almaniyadan Azərbaycana bir musiqi qrupu dəvət etmək istərdim.
Aber das ist nicht das Einzige, denn sowohl die deutsche Seite als auch die aserbaidschanische Seite ist sich in den letzten Monaten bewusst geworden, dass hier ein großes Tourismuspotenzial geweckt werden kann.
Ama bu yalnız bu deyil. Yəni həm Azərbaycan, həm Alman tərəfi başa düşür ki, Azərbaycanda böyük bir turizmlə bağlı olan potensialı var.
Und wir arbeiten intensiv mit dem Gouverneur und dem Bürgermeister von Khanlar daran, gemeinsam Pläne aufzustellen.
Ve biz birlikte Khanlar şəhəri icra başçısı ilə və icra başçısı icra hakimiyyəti ilə birlikdə bu layihələrin üzərində birlikdə işləyirik.
Die GTZ, die gerade kritisiert worden ist, hat einen Stadtplaner dahin geschickt und einen Menschen, der den Tourismus dort entwickelt, gemeinsam mit dem hiesigen Ministerium für Kultur und Tourismus.
Və hal-hazırda o da Khanlarda Almanya'dan bir memar dəvət olunub və bir ekspert dəvət olunub və Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bir nümayəndəsi ilə birlikdə hal-hazırda Khanlarda işləyirlər.
Und wir haben eine Denkmalpflegerin nach Khanlar geschickt, die Stadt vermisst und darauf achten soll, schöne Vorschläge vorzubereiten, wie man die alten Häuser der Deutschen restaurieren und verwenden kann.
Ve hal-hazırda Almanya'da bir ekspert de çalışır bu abidelerin korunup saklanılması ile işleyen bir memardı ve o Alman ilsinin Khanlarda olan evlerin korunup saklanması meselesiyle işleyir orada.
Leider ist der letzte Deutsche am 29. März diesen Jahres gestorben. Und wir versuchen gemeinsam mit der Regierung in Aserbaidschan sein Haus zu einem Museum umzugestalten.
Ve təsəvvür olsun ki, son Alman bu ilin 29 Mart 2007-ci ildə vəfat edib. Biz indi çalışırıq Alman Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyindən birlikdə onun evindən bir muzey yaradaq. Evində muzey yaradaq.
Yəni bu son Almanıdır.
Das hat der letzte
Çok təəssüf. Görünür, Nərminə xanım bilirmiş bunu.
Die Frau Nərminə hat seine Ausflüche und Position.
Sağ olun, Nərminə xanım. Bu faktı da bizə verdiniz. Can Bakı, size devam edir, aziz dinleyenler. Mənə söylədiler, dinleyici var. Alo?
Salam, Nəzici.
Salam.
Buyurun. Mənim Alman işler olması, Alman şefirmən.
Adınızı mütləq, adınızı.
Adım Salih'dir.
Salih, buyurun.
Deməli, Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olanda müəyyən ərazilər çərçivəsində daxil olub. Bunu bütün BMT daxil olan dövlətlər tanıyıblar. Hal-hazırda Ermənistan Azərbaycanın 20%-ni işğal edib. Və indi də bütün bir çox ölkələr, o cümlədən Avropa ölkələri Almanya daxil olmaqla bizə deyirlər ki, sülhlə danışıqla bu məsələni həll edir. Ancaq hal-hazırda desəklər ki, sülhlə danışıqlar nəticəsində Ermənistan çıxmaq istəmir oradan. Bunun axırı necə olacaq?
Çox
sağ olun. Maksimumlar, danışıqlarla razı olmaq istəmirlər.
Sağ olun, biz başa düşdük, Salih Bey, siz. Sağ olun.
Alle wollen, dass wir diesen Konflikt nur auf dem friedlichen Wege lösen. Leider, es geht nicht weiter. Was sollen wir jetzt machen? Also friedlich kann Armenien unsere Territorien oder will nicht freilassen. Was sollen wir
machen?
Was kann man in einem solchen Fall tun? Die westliche Gemeinschaft steht vor mehreren solchen Fällen. Es sind ungelöste, eingefrorene Konflikte. Aber die Hoffnung für Aserbaidschan liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung und der demokratischen Entwicklung.
Çox bir belə bir problemlər dünyada az deyil. Yəni bu dondurulmuş münaqişələr problemi. Avropada bildiyiniz kimi Avropanın qarşısında bir sıra belə problemi var. Azərbaycan üçün yəni Azərbaycanın həll yolu əlbəttə ki onun bünövrəsi, onun bazisi Azərbaycanın iqtisadi və demokratik inkişafındadır.
Wir halten es weiterhin für absolut entscheidend, den friedlichen Weg zu wählen, denn der kriegerische Weg bringt nur Tod und Leiden für viele, die das auch nicht wollen.
Və biz əlbəttə ki, yalnız və yalnız sülh yolu, bu münaqişənin, hər bir münaqişənin həll olunması yolu yalnız və yalnız sülh yolu ola bilər. Bildiyiniz kimi, hər bir müharibə xalq üçün yalnız ziyan, ölüm gətirir.
Die Zukunft ist auf Aserbaidschans Seite, denn Aserbaidschan ist viel größer und wird wirtschaftlich immer wichtiger.
Gələcək isə Azərbaycanın tərəfindədir. Gündən-günə Azərbaycan böyüyür, artır.
Sie sehen, dass im Wahlkampf in Armenien jetzt schon Kandidaten auftreten, die ganz offen darüber reden, dass Nagorno-Karabach zurückgegeben werden muss.
Bilmirəm, siz izləyirsiniz ya yox, amma hal-hazırda Ermənistanda seçkilərlə bağlı olan proseslərdə biz görürük ki, tez-tez söylənilir ki, yəni hər bir namizə deyir ki, Qarabağ Azərbaycana geriyə qaytarmalıdır.
Und die internationale Gemeinschaft ist intensiv dabei, mit beiden Regierungen zu reden, denn wir wissen, wenn auch die Zeit auf Aserbaidschans Seite ist, kann es doch nicht auf immer so weitergehen.
Hem de beynəlxalq cəmiyyət də gözləyir ki, bu problem, bu münaqişə yalnız sülh yolu ilə həll olunsun. Haqq da Azərbaycan tərəfində olsa da, biz başa düşürük ki, ömürlük belə, vəziyyət belə qala bilməz. Yəni, nə vaxtsa nöqtə qoyulmalıdır bu münaqişədə.
Aber wir sind ganz allgemein sehr optimistisch, dass wir nach den Wahlen einen wesentlichen Schritt weiterkommen.
Amma biz optimist gözü ilə gələcəyə baxırıq və ümid edirik ki, seçkilərdən sonra hansısa bir həll yolu tapılacaq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən bir sualım var, bayaq onu anonsa çıxartmışdım. Alman Mədəniyyət Mərkəzi, Kapelhaus haqqında. Sormaq istəyirəm, yadımdan çıxmamış. Bunun açılışı nəyi dəyişdi bilmək istəyirəm?
Eine Frage zum Kapelhaus. Was hat die Eröffnung vom Kapelhaus geändert?
Also das Kapellhaus ist ein Kristallisationspunkt deutscher Kultur geworden.
Demek olar ki Kapellhaus Alman medeniyetinin kristalına çevrilib.
Die Bundesregierung hat gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft Geld zur Verfügung gestellt. Wir haben das Kapellhaus renoviert und es ist vor etwa 8 Jahren auf 99 Jahre einem deutsch-aserbaidschanischen Kulturverein übergeben worden.
Alman Federativ Respublikasının hökuməti və Alman İqtisadiyyat birlikdə bu binanı bərpa etmişdilər və 8 il bundan öncə Azərbaycan tərəfi, yəni Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi bu binanı Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə 99 il icarəyə verilmişdi.
Und im Kapellhaus bieten wir Konzerte an mit deutschen, aber auch aserbaidschanischen Musikern. Wir zeigen Filme aus deutscher Produktion und die Botschaft führt dort ihre Deutschkurse durch.
Wer bu Kapellhaus da konsentlər təşkil olunur, həm Azərbaycan, həm də ki Alman bəstəkarların əsərləri ifadə olunur. Alman filmlər orada nümayiş olunur və Almanya səfirliyi orada Alman dili kursları təşkil edib.
Und ein Teil unserer Veranstaltung in dem neuen deutschen Kulturprogramm findet im Kapellhaus statt.
Ve bizim bu yeni Alman mədəni tədbirlərin proqramının bir qismi Kapellhausun binasında olacaq, təşkil olunacaq.
Aber auch die deutsche Gemeinde nützt das Kapellhaus. So war am letzten Sonntag der Weihnachtsbazar dort, der viele Azerbaycaner auch angezogen hat.
Ve Bakıda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yaşayan Almanlar da bu binadan istifadə ediblər. Bir keçən son bazar günü biz orada Milad bazarı keçirmişdik.
Deutschland hat in Aserbaidschan weiterhin einen guten Ruf und mit Hilfe des Kapellhauses können wir unsere Kultur einem interessierten aserbaidschanischen Publikum zugänglich machen. Und das konnten wir früher nicht.
Almanya Azerbaycanda çox yaxşı tanınılır və təəssüflər olsun ki, əvvəl Azərbaycanlıların Alman mədəniyyətlə əlaqəsi belə sıx olmayıb. İndi hal-hazırda biz bunu artıq təşkil edə bilərik.
Oldu, çox sağ olun. Mənə efir prodüsörümüz söylədi ki, onun sözü var cənab Səfərə.
Aynı fraq hatınızı prodüsör.
Fərəh, buyur.
Cənab Səfir, mən ötən il Friedrich Naumann fondunun xətti ilə Almaniyada olmuşdum və orada Köln ətrafındakı Gummersbach vilayətində bir jurnalistlər üçün təşkil olunmuş səviyyəli bir seminarda iştirak eləmişdim. Mənə maraqlı da Almaniya səfirliyin xətti ilə bu cür seminarlar, nə bilim, proqramlar elə Azərbaycanda və yaxud Almaniyada Azərbaycanlı jurnalistlər üçün təşkil olunurmu? Hansı proqramlar var?
Bu səhətdə var, letztes Jahr in Köln, da var ein Seminar für Journalisten, das war von der Naumann Stiftung. Organisiert. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche weitere Seminare, Trainings für die Journalisten, die Deutsche Botschaft oder Deutschland organisieren?
Also die GTZ veranstaltet zum Beispiel Seminare für Journalisten, die sich mit Rechtsfragen auseinandersetzen und das Publikum darüber unterrichten.
Məsəl üçün GTC, yəni Alman Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti bir sıra seminar təşkil edir jurnalistlər üçün, hansı ki daha da sıx hüquq məsələlərlə, hüquq sahədə fəaliyyət göstərən jurnalistlər üçün təşkil edir.
Und ich selber habe mich herumgehört und ich habe ein Stipendium locker gemacht, ein ganzes Jahr für einen Journalisten nach Deutschland zu gehen. Voraussetzung ist allerdings, dass er auch Deutsch spricht.
Mesela üçün mən də araşdırıb bir belə bir təqaüd Azərbaycan jurnalistinə yalnız bir jurnalist üçün artıq əldə etdim. Bir illik təqaüddür jurnalist üçün Almaniyada, amma yalnız bir dənə şərt var, alman dili bilmək biraz lazımdır.
Təbii, təbii.
Und selbstverständlich führen die einzelnen politischen Stiftungen wie die Naumann-Stiftung auch Veranstaltungen für Journalisten durch.
Elbette ki diğer fondlar da siz qeyd etdiniz Naumann fondu və digər alman siyasi fondlar da belə bir tədbirlər jurnalistlər üçün elbette ki həyata keçirir.
Und mit deutschem Geld und dem Geld von anderen Nationen führen wir auch Fortbildungsmaßnahmen für Journalisten durch und werden dies auch in der Zukunft noch stärker betonen. Weil die hiesige Regierung sagt, die Journalisten müssen besser ausgebildet werden.
Ve biz elbette ki başka bir tedbirler jurnalistler için hazır edirik. Ona göre ki sizin hükümetiniz defalarla bize deyip ki təəssüflər olsun ki Azerbaycan jurnalistleri lazımlı derecede peşekar değiller ve size tədris programları təklif eləmək lazımdır.
Oldu, çok sağ olun. Ben növbəti suala keçirəm. Artık 10 dəqiqəmiz qalıb. Buna göre ben mümkünse kısaca cevaplar istəyirəm.
Bu sıfır Antwort.
Almanya'nın səfiri cənab Stankina. Bir insan kim Bakıda nəyi bəyənir? Nəyi bəyənmir?
Herr Botschaft Stankina als Mensch. Was mag er in Baku? Was gefällt ihm in Baku?
Also in Baku gefällt mir vieles, aber ich kenne Baku zu wenig, weil ich leider zu viel arbeite. Aber ich habe ein wunderbares Büro im 10. Stock und blicke vom 10. Stock auf die Stadt.
Mən Bakını çox bəyənirəm, çox istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, Bakını yaxşı tanımıram. İşim çoxdur, vaxtım məhduddur. Amma mənim iş otağım 10-cu mərtəbə yerləşir və pəncərədən çox gözəl bir panorama açılır.
Und vom 10. Stock auf das Meer und die Stadt zu blicken, wenn die Sonne auf oder untergeht, ist jede Minute wunderschön.
Və pəncərədən gözəl bir mənzərə açılır və hər səhər günəş duranda və axşam günəş yatanda batanda o momenti şəhəri görəndə hər bir dəqiqədə mən zövq alıram.
Was mir nicht so gut gefällt ist, dass ich von diesem wunderbaren Logenplatz aus auch Gebäude sehe, die mitten in der Altstadt errichtet werden und die da nicht hingehören. Sie sind zu groß, zu hässlich und passen nicht.
Və Bakıda mənim xoşuma nə gəlmir. 10-cu mərtəbədən pəncərəndə görəndə ki, məsəl üçün içəri şəhərin ərazisində ya onun yaxınlığında eybəcər yeni binalar tikiləndə və içəri şəhərin simasına heç yaraşmayan binaları görəndə bu məni kədərlənir, mən təəssüflənirəm.
Und was mir gefällt ist, dass es einige Straßen gibt, die repariert werden. Und zum Elə Teil, bizi dass Elə die bizi Fußgängerzone noch weiter ausgeweitet wird.
Və məni nə sevindirir, görürəm ki, Bakıda gözəl, enli, geniş bir yollar tikilir, yəni səkilər bərpa olunur, bu mənim boşuma gəlir.
Und was mir nicht gefällt ist zum Beispiel, dass die Straßenbeleuchtung in fast ganz Baku nicht funktioniert oder dass die Fontänen auf dem Fontänenplatz nicht sprudeln.
Və mənim xoşuma nə gəlmir, yollarda məsəl üçün axşam çağı işıqlar yanmır, yol üstü bu yollar işıqlanılmır və fontanlarda, fontan yerində fontan yoxdur, yəni su gözləmir, boşdur bu.
Boşluqda. Bir sual da verim ki, hansı dəyişiklikləri zəruri sayır? Bizim
Ich glaube, da reichen die 10 Minuten nicht aus.
Bu sualı cevap vermek için 10 dəqiqə azdır.
Aber was wir alle brauchen ist eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung am öffentlichen Leben.
Amma ilk növbədə zənnimcə insanların fəal, yəni bu şəhərin həyatında fəal iştirakı vacibdir. Yəni hər bir insan həyatın inkişafında, şəhərin inkişafında iştirak etməlidir.
Bəs bir Almanın, bir Azərbaycanlıdan ən böyük fərqi nədir? Mən anonsda dedim, buna cavab almalıyam.
Der große Unterschied zwischen einem Azerbaijaner und einem Deutschen.
Ən böyük fərqi.
Der größte Unterschied ist die Sprache. Ansonsten sind wir alles Menschen und haben die gleichen Vorlieben. Wir sind die Deutschen, obwohl wir den Ruf haben, so eifrig zu sein, am liebsten auch träge. Ich glaube nicht, dass da große Unterschiede bestehen.
Yani en büyük fark var, o da dildi. Başka bir farklar yoktu. Biz hamımız insanız, hamımız eyniyik, yani birbirimize oxşayırıq. Çox vaxt deyirlər ki, Almanlar çox dəqiqdilər və işləməyi çox sevirlər, amma demək olar ki, deyə bilərəm ki, Almanlar da hərdən birdən tənbəl olmaq istəyirlər, biraz istirahət eləmək istəyirlər.
Bəs cənab səfir Azərbaycan musiqisinə, mətbəxinə nə dərəcədə bəllidir? Yeyirmi bizim xörəklərdən? Lazım musiqimizə.
Unsere Musik, unsere Küche.
Also die Musik mögen wir sehr. Und deswegen sind wir ja auch mit der Kultur im Kapellhaus. Dort gibt es ja auch immer wieder aserbaidschanische Musik.
Elbette, musikimizi çok severik ve Kapellhaus'da mesela için tez-tez Aserbaycan bestekarlarının eserleri ifade olunur.
Und die aserbaidschanische Musik ist weltbekannt und es gibt eine ganze Reihe von erfolgreichen Komponisten und Musikern aus Aserbaidschan, die in Deutschland leben und arbeiten.
Ve Azerbaycan musiqisi dünyada məşhurdur və bir sıra mühüm və məşhur Azerbaycan bəstəkarlarından bir neçəsi Almanya'da hal-hazırda işləyir və yaşayır.
Und die aserbaidschanische Küche ist, wenn sie gut zubereitet ist, wunderbar.
Və Azerbaycan mətbəxi çox gözəldir. Yəni yeməklər gözəl hazırlanıbsa
Und ich habe mit Pavina heute schon drüber gesprochen, weil mir der Name der Suppe nicht einfällt, den ich so gerne esse, aber ich glaube, es ist Parça Bosbaş.
Dört mesajımız var, hiç olmasa ikisini okuyayım. Bir iki yıl evvel okumuştum ki Almanya'da demografik problem var. Aileler uşaq sahibi olmaq istəmir. İndi bu problem nə yerdədir? Nə dərəcədə ciddi problemdir? Leyla yazır bizə.
Ich habe vor zwei Jahren erfahren, dass in Deutschland gibt es ein demografisches Problem. Viele möchten keine Kinder haben. Wie weit ist dieses Problem jetzt gelöst?
Dieses Problem ist nicht gelöst. Im Gegenteil, bei uns schrumpft die Bevölkerung.
Xeyr, bu problem hələ həll olunmayıb. Yəni, get-gedə əhalinin sayı azalır.
Und das ist ein Phänomen, das wir in allen hochentwickelten zivilisatorischen Gesellschaften haben. Es ist noch schlechter, zum Beispiel in Russland oder in Japan.
Amma təəssüflər olsun ki, bu müasir dövrünün fenomenidir. Çox ölkələrdə, yəni iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə olan bir müşahidə olan prosesdir. Digər ölkələrdə də bunu biz izləyirik, məsəl üçün Yaponiyada ya da Rusiyada.
Und wir haben leider noch kein Rezept dagegen gefunden.
Təəssüflər olsun ki, bu xəstəliyin reseptini hələ ya da tapa bilməmişik.
Sonuncu mesaj, cənab Stankinə, alman dilini harda yaxşı öyrənə bilərəm və bu mənə neçəyə başa gələcək sabir.
Die deutsche Sprache am besten lernen und was würde mir das kosten?
Die Kosten sind relativ gering. Wenn Sie in Baku leben, sollten Sie sich beim Kapellhaus melden. Dort führt die deutsche Botschaft vermutlich, das sage ich allerdings in eigener Sache, die preiswertesten und besten Deutschkurse durch.
Mesela üçün siz elbette ki en elverişli, en münasib qiymətdə Alman dilini Bakıda öyrənə bilərsiniz. Kapellhausda mesela üçün Alman dili kursları da təklif olunur. Almanya səfirliyi tərəfindən maliyyələşdirir və o qiymətlər o da çox münasibdir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Artıq verilişi bitirməliyəm, mən söz vermişdim ki yarım saat olacaq söhbət, ancaq çox uzandı söhbət, mən təşəkkür edirəm səfirə. Mən çox razı qaldım onun cavablarından, bilmirəm o
necə. Ich weiß nicht, ob Sie mit mir zufrieden waren.
Doch sehr, danke.
Çox sağ olun, mən də çox razı qaldım.
Herzlichen Glückwunsch an Ihre Hörer.
Sizə və sizin dinləyicilərinizə uğurlar arzulayıram.
Sağ olun, Pərmət xanım. Mən sizə də təşəkkür edirəm. Bu bir saat bizimlə oldunuz. Almanya başçının və bütövlükdə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası üçün nə edir sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonağımız Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Pierre Stankina oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Scheint mir auf den Popo. Ich bin total relaxed und genieße ihre Show. Ich lutsche meine Mess und fange an zu träumen. Seh dabei zu, wie sie ihre geilen Bodies bräunen. Oh baby, baby, wenn du wüsstest, what I think. Mir wird so heiß, ich brauch jetzt erstmal einen Drink. Ich geh zu warm, schwimme in den Bananenflip. Und in Gedanken machst du für mich einen Strip. Auf einmal steht er da und sagt, ich weiß, was du brauchst. Hey baby, ich hab gesehen, wie zu mir rüber schaust. Du machst mich an, deshalb kriegst du jetzt einen Kuss. Komm, zieh dich mit, du weißt, dass das jetzt sein muss. Hey, bist du wichtig? Du machst da was nicht richtig. Das war ja ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. Hey, bist du wichtig? Du tickst ja wohl nicht richtig. Jetzt machst du hier die Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Hey, bist du wichtig? Du machst da was nicht richtig.
zmasy jedyś to ja onem schon klein ibo. Doch hat er wohl gecheckt, auf einmal wird er ganz korrekt, er ist ja doch ganz nett und fragt mich, wie es gern hätte. Ich frage ihn, was meinst denn du? Meinst du das, was ich denk? Oder denkst du nur, du denkst, dass du weißt, was ich meine? Ich denk, du weißt schon, was ich will. Er sagt jetzt, sei mal still, das war doch nur ein Spiel. So wie du mich anschaust, haben wir ja wohl das gleiche Ziel. Ich denk, wir sollten den Strand so langsam mal verlassen. Ich würde dir was sagen, da wirst du ablassen. Wir fahren mit 180 Sachen in die Stadt. Da bin ich ja mal gespannt, was er zu bieten hat. Wir landen im Bett und dann geht alles super fix. Und das war dein Satz mit X, das war wohl nix. Hey, bist du wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja auch ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. Hey, hey, hey, bist du wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Erstmal